Ayub, 9. bob. Ayub javob berib shunday dedi. Ha, bilaman. Aytganlaringning hammasi to'g'ri. Lekin qanday qilib inson Xudoning nazarida haq bo'la oladi? Agar biror inson Xudo bilan bahsga kirishsa, u Xudoning mingta savolidan bittasiga ham javob bera olmasdi. Ha, Xudo dono va qudratlidir. Kim Xudoga qarshi chiqib, undan ustun bo'lgan? Xudo ogohlantirmay tog'larni ag'daradi. G'azab alangasida ularni yiqitadi. Yerni joydan qo'zg'atib silkitadi. Zamin ustunlarini titratadi. Quyoshga amr bersa, u nur sochmaydi. Yulduzlarning nurini o'chirishga qodir Xudodir u. Uning o'zi samoni yoygan. Dengiz to'lqinlarini toptab yuradi. Hulkar yulduzini, katta ayiq burji va parvin yulduzlarini, butun janubdagi yulduz turkumlarini yaratgan Xudodir u. Inson aqli bovar qilmaydigan buyuk ishlar qiladi Xudo. U qilgan mo'jizalarning son sanog'i yo'qdir. U yonginamdan o'tib ketsa ham men uni ko'ra olmayman. O'z yo'lida davom etib ketaveradi. Uning o'tganini payqamay qolaman. U olib qo'yaman desa, kim to'xtata oladi? Kim undan nima qilyapsan deb so'ray oladi? Xudo o'z g'azabini tutib turmaydi. Hatto maxluq Rahob yordamchilari uning oyog'i ostida qaltiraydi. Men kim bo'libmanki unga javob bera olsam? U bilan bahslashish uchun kerakli so'zlar tilimga kelsa, aybsiz bo'lsam ham unga javob bera olmagan bo'lardim. Hakamdan faqat rahim shafqat tilagan bo'lardim. Agar uni chaqirsam, u menga javob bersa ham gaplarimga quloq solishiga ishonmayman. Xudo boron chaqirib meni ezmoqda. Hech bir sababsiz yaralarimni ko'paytirmoqda. Nafasimni rostlab olishga ham imkon bermayapti. Yuragimni qayg'uga to'ldirayapti. Agar kuch sinalsa, albatta u eng kuchlisi bo'lib chiqadi. Odillik masalasida esa kim uni mahkamaga chaqirib keladi? Gunohsiz bo'lsam ham o'z og'zim meni aybdor deb topadi. Aybsiz bo'lsam ham o'z og'zim meni egri deb hukm qiladi. Aybsizman. Ammo menga baribir. O'z hayotimdan nafratlanyapman. Eh. Hammasi baribir ekan. Shuning uchun ham u aybsizni ham fosiqni ham halok qiladi deb aytaman. Kulfat kutilmaganda odamga o'lim keltirsa, aybsizning boshiga tushgan ofatdan Xudo kuladi. Butun yer yuzi fosiqlar qo'lida. Xudo hakamlarning ko'zlarini bog'lab qo'ygan. Agar u bog'lamagan bo'lsa, yana kim bog'lagan bo'lishi mumkin? Hayotim chopag'on kishidan ham tezroq o'tib ketadi. Shunchalik tezki, hech farog'at ko'rmay o'tib ketaman. Umrim tez suzadigan qayiqlardek ko'zga ko'rinmay ketadi. O'z o'ljasiga tashlangan burgutday tezdir. Endi hech nolimayman. Qayg'uli chehram yorishsin, xursand bo'lay degim keladi. Lekin yanada ko'proq keladigan g'am-alamdan qo'rqaman. Axir sen meni aybsiz hisoblamaysan. Modomiki aybdor ekanman, harakat qilishimdan nima foyda bor? Qor suvida cho'milib, qo'llarimni sovun bilan yuvsam-da, ey Xudo, sen meni loy chuqurga tashlaysan. Hatto kiyimlarim ham mendan nafratlanadi. Xudo inson emaski, men u bilan bahslashsam. men bilan davolashgin deb uni chaqirsam, ikkimiz oramizda hakam yo'qki, bizni ajrim qilsa. Hakam bo'lganda Xudoning tayog'ini ustimdan olib tashlagan bo'lardi. O'shanda Xudo meni boshqa dahshatga solmasdi. Qo'rqmasdan unga gapira olgan bo'lardim. Lekin hozirgi ahvolimda bunday qila olmayman.